Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og nu skal vi sætte fokus på musik her i Aftenklubben. For med i studiet, der har jeg fået besøg af den 28-årige dansk-valesiske sangerinde og sangskriver, som blandt andet har skrevet musik for Medina, har turneret med Alex Vargas og Duné, og som lige nu er aktuel med singlen Perfect Disaster. Og med det, velkommen til dig, Drew.
Tak.
Har du det godt, vil jeg gerne lige starte med at høre. Det er sådan en god måde lige at fintune, hvordan stemningen er sådan en dag som det. Har du det godt?
Det har jeg.
Det er dejligt. Og vi skal tale om din musik, og hvordan du startede, og musikbranchen i det hele taget. Vi skal høre en hel masse forskellig musik. Og lad mig starte sådan grundlæggende med at spørge dig. Hvordan startede du med at lave musik? Har du altid godt vidst, at du ville være musiker?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jo, det tror jeg faktisk, jeg har vidst. Men jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg kan ikke sådan sige, det var lige det, der gjorde, at det har bare altid været en drivkraft i mig, tror jeg. Det var noget, jeg skulle. Det eller plastikkjole. Det blev så ikke det. Det kan jeg så gå af over, at jeg ikke blev plastikkjole, men blev artist.
At man kan sige, det gode ved vores generation, ikke, det er jo, at man kan kaste ud i mange forskellige ting. Vi har et langt liv, og vi lever længe, og er lang tid på arbejdsmarkedet. Jeg tænker ikke som musiker, og ret mig, hvis jeg er forkert, at der kan man godt nå at kaste ud i flere forskellige ting. Jeg tænker ikke, man er ødelagt som 30-årig.
Som musiker?
Ja.
Nej. Nej, det synes jeg det bestemt ikke.
Jamen, det er godt.
Det kører da.
Godt.
Det var sådan, jeg tror faktisk, min mor, hun synes, det var lidt fedt, at jeg sådan tænkte, hvis folk de har brændt sig, så kunne jeg hjælpe dem og sådan noget. Det hængte hun sig rigtig meget i, hvor at jeg måske har sagt det én gang lidt sådan, men egentlig gerne ville være ligesom Whitney Houston eller noget i den retning. Og det, jeg tror, alle forældre måske, i hvert fald mine forældre og den generation, tror jeg, det gik enormt meget op i, at der skulle være sikkerhed og en rigtig uddannelse, hvor man kunne få et job og en fast indkomst og sådan nogle ting. Det gik mine forældre meget op i, og det synes jeg, mange af dem, jeg arbejder med, har hjemmefra også. Altså skolelærer eller sådan et eller andet, altså,
ja.
Som man kan bruge til noget. Fordi vi lever jo et liv, som er meget, ja, måske får jeg løn, måske gør jeg ikke.
Har du følt, at du har skulle springe ud af de rammer? Altså, at du er blevet, ikke påduttet, men at der ligesom er forventet, at du kaster dig ud i et job, som var lidt mere 8-16, eller lidt mere med et sikkerhedsnet. Og du så følt, at du skulle bryde ud af det, da du begyndte at lave musik?
Ja, det synes jeg. Rigtig meget, faktisk. Fordi det er jo normen. Det er jo sådan, vi vokser op, at når du skal ud og have dig et arbejde, og så kommer man hjem fra arbejde, og så skal man hente børn. Eller det er sådan, ligesom, sådan lever man jo. Og det var virkelig svært at prøve på en eller anden måde at cementere, at jamen, der må være en anden måde at gøre det på, eller jeg den køber jeg altså ikke. Altså, og det ville jeg ikke. Jeg var meget sådan, det kan simpelthen ikke passe. Altså sådan, ja, det må være muligt, og alle siger jo, hvis man har en passion som musik eller noget andet kreativt, og gerne vil leve af det, og være selvstændig og så videre, så møder man mest af alt, det kan man jo ikke, svaret til, når man fortæller om det, ikke? Og det har jeg virkelig skulle høre meget. Men
Hvad var så den sejr, som gjorde, at du så kastede dig ud i det? Fordi jeg tror, der er rigtig mange, som måske går med drømmen om at blive et eller andet kreativt, om det er musiker eller forfatter eller et eller andet, men som også møder den der form for væg med forældre eller venner, der siger, det kan du ikke, eller det er der jo ikke nogen, det er kun Kim Larsen, der kan det-agtigt. Jeg snakker med Anders Mattesen om det, hvor hans forældre også sagde, jamen, ved du hvad, det er kun Kim Larsen, der kan stå. Altså, så selv folk, som arbejder i den kreative branche, møder jo den der væg. Så var der et bestemt tidspunkt i dit liv, hvor du tænkte, okay, den her væg, hvis jeg slår hårdt nok, så flytter den sig?
Jeg jeg tror, jeg var meget, meget tidligt begyndte jeg at tænke meget kreativt på, okay, hvordan kan jeg på en smart måde begynde at sådan rigge systemet sådan, at jeg kan få det, som jeg gerne vil have det. Fordi jeg gik jo på uni, og, men i stedet for at læse noget, som jeg ikke følte var relevant, så læste jeg en bachelor i Urban Electronic Music i England. For jeg tænkte, jamen, det her, det er min store passion. Jamen, så kan jeg tage noget af systemet, og noget af det, jeg vil, og så ligesom prøve at sætte det sammen. Og det værste, der kan ske, det var, at jeg blev bedre til at lave musik, og fik et netværk. Og det gjorde jeg. Altså, det var jo ligesom, det gik, som jeg gerne ville have det, men der er jo, der er sådan et helt særligt spring fra, altså sådan i det her Super Mario-spil ind i musikbranchen, sådan at man øver sig, og man gør alle de ting, man kan, for at blive god nok og lære en masse mennesker at kende. Og så kommer der sådan en kløft herfra og over i branchen, hvor du bliver lukket ind, og hvor snebolden lige pludselig begynder at rulle. Og det er en helt særlig underlig kløft, som jeg ikke kan forklare, hvordan man lige gør. For det er timing, og det rigtige sted, og det rigtige tidspunkt, og whatever, altså folk lige synes, er det fede lige nu, og alle de der ting. Altså, så det er sådan en, jeg tror, det jeg siger til alle, det er jo, det du synes er fedt, det du gerne vil, den måde du gerne vil stå op på om morgenen, det er det, du skal tage dit valg ud fra. Du skal ikke tage et valg ud fra, jamen det vil jo også være godt sådan om 5 år, så kan jeg jo så gøre det og det og det, eller om 10 år kan jeg jo så, eller min mor vil også gerne have, at jeg har noget sikkerhed, eller hvad nu, hvad vil du gerne? Vil du gerne rejse jorden rundt, eller hvad er din passion? Fordi så vil jeg da foreslå, at du åbner dig en bod på Bali og sælger shark tooth necklaces, eller et eller andet. Du ved sådan, hvad er det, du gerne vil? Fordi det er muligt, men du bliver nødt til at gå ud og gøre det, for der er ikke nogen, der serverer det for dig, når du vil noget, der ikke er normalt, om man vil.
Det minder mig om, jeg talte med en jægersoldat på et tidspunkt, som også var coach, han hed Lars Møller, om det her med, hvordan man finder retning i livet, sådan set, og hvordan man takler modgang. Og han sagde også lidt, eller det du siger, at han formulerede det på den måde, at i stedet for, at man måske skal spørge børn, hvad vil du gerne være, når du bliver stor, så sagde han, i stedet for, så skal man spørge børn, hvem vil du gerne være, når du bliver stor. Det er også lidt det, du siger her egentlig, at det handler om, hvad vil du gerne med dit liv grundlæggende, ikke?
Ja.
Og vi skal tale meget mere om sådan den retning, der er, og branche. Men hvis vi går tilbage til sådan før du begyndte at slå igennem og udgive musik, hvad var så succeskriterierne dengang? Altså, hvad drømte du om?
Hvad drømte jeg om? Altså, jeg havde helt klart en romantisk idé om, hvad musikbranchen var. Ligesom, jeg tror, de fleste har. Ligesom når man går ind og ser, hvad hedder den der Lady Gaga-film, der lige kom ud?
A Star Is Born.
A Star Is Born. Du ved sådan, at man ser ikke, hvordan de står slaver i øveren i 3 uger op til deres tur, eller hvordan det er at stå og lave final vokaler på et track, eller alle de deres andre kontoragtige ting, vi også laver. Det er sådan lidt mere et glansbillede, og i alle film, alle musikfilm, der er der en eller anden manager, som er en ond, sådan en ond kapitalist-svin, der bare vil fuck sine artister over. Og jeg har det bare sådan et, altså det er så kliché. Alle klichéerne, det er dem, man ligesom tror på. Så er det sådan. Og det er det ikke. Det er også mega nice og fedt og alle de der ting, men det er jo ikke, hvad man tror, det er. Det er jo et show. Jeg i hvert fald ændret sig. Jeg kan næsten ikke huske, hvordan jeg troede, det ville være, for at være helt ærlig, fordi jeg har... Jeg er så knee deep nu,
ja.
og jeg har, nu elsker jeg det på en anden måde, fordi at der var lige sådan et øjeblik, hvor jeg sådan var sådan helt, åh nej, altså bare det der med at ind i at lyd, for eksempel, at vi har de der i ørerne, når vi spiller live, det med, at man lige pludselig har en helt anden oplevelse som performer, i modsætning til, hvordan man har stået og set koncerter, og den oplevelse, man har som publikum, at det var så meget anderledes, hvor jeg sådan tænkte, jamen, altså jeg skulle sådan lære at elske det, og nu elsker det, og synes, det er det fedeste i verden, men der er sådan små ting, som...
Kan du prøve at sætte nogle ord på det, fordi det er nok de færreste, der har prøvet at stå på en scene foran et publikum, som du har, Drew, og der er rigtig mange, der har været til en koncert. Altså, hvad er forskellen? Hvordan er det at stå på en scene? Hvad var det, der overraskede dig ved at stå med in-ears og have den oplevelse, der, når man optræder og er til en koncert, eller er optræder til en koncert?
Altså i starten tænker man enormt meget, fordi det er nyt, ligesom at hvis man ikke er så god til matematik, så skal man tænke lidt mere, end hvis man er rigtig god til det. Så i starten var det meget det her med, at der er noget information, vi får i ørerne, som man selvfølgelig ikke kan høre derude, som man skal forholde sig til, og man hører sin egen stemme på en anden måde. Det lyder jo 20.000 gange bedre derude, end det gør i ens ører, og jeg kan godt komme af scenen og have følelsen af, jeg har bare sunget falsk i en time, hvor at det er der ingen, der har haft oplevelsen af. Så man er mere selvkritisk i sine ører, end hvad der egentlig kommer ud, og det skal man bare lige lære, at det er sådan. Og det har jeg ligesom, det har jeg kommet igennem. Så kan man sige, altså man er jo på arbejde. Og så jo flere shows man spiller, det er derfor, det er fedt at være på en tur, hvor man spiller 10-20 shows i træk, fordi så lige pludselig, så begynder man at kunne gøre det i søvne, og så kan du rent faktisk loosen lidt op. Men ja, der foregår noget mere end det, man hører derude, jo selvfølgelig.
Ja, og det er jo sådan en oplevelse, som man har på scenen, men som kan være svært lige at forestille sig, når man står nede blandt publikum. Og når vi snakker musik, hvad har så egentlig du været for dig sådan store inspirationskilder?
Jamen, som jeg nævnte før, så har Whitney Houston jo faktisk fyldt noget. Fordi jeg husker at stå og synge meget med, og være meget sådan betaget af, jeg tror dramaet måske meget af hendes musik. Det er meget dramatisk, og det der med, at det er vokalbordet hele vejen igennem, og alt, der er skrevet og spillet, er for hendes stemme. Og det følger mig faktisk i dag stadig, at jeg er meget lidt interesseret i musik, hvor jeg ikke får et kick af stemmen. Jeg får smæk for hver gang, jeg siger det, men jeg bryder mig for eksempel ikke om at lytte til Bob Dylan, for han kan jo ikke synge. Han er jo en af de bedste songwriters nogensinde, men jeg kan ikke høre det. Og det er, fordi jeg tænder på vokal. Så det er der, jeg ligesom henter noget inspiration og får lidt liv, og det tror jeg starter der ved Whitney Houston. Og så brugte jeg rigtig lang tid, også min teenageår, på at prøve at synge ligesom Whitney Houston, hvilket er fuldstændig sindssygt i hovedet at prøve at gøre.
Hvilken sang? Noget specifikt?
Alle.
Alle sammen, ja.
Alle sammen. Og ville gerne løbe, før jeg kunne kravle-agtigt. Så stødte jeg på Amy Winehouse, som for mig var sådan et skelsættende øjeblik, hvor jeg opdager det her med at få sin egen lyd. Hun havde sin egen lyd. Altså sådan, der var ikke noget, der lød sådan. Og måden, hun sang sine tekster på, og hvad den historiefortælling, der er i hendes sange, er sådan fænomenal. Og det var ligesom det, der gjorde, at jeg begyndte at finde min egen lyd. Min egen måde at synge på, min egen måde at skrive på.
Hvor gammel var du, da du stødte på Amy Winehouse?
Jeg har vel været 16 eller 17, eller sådan noget i den stil.
Og hvor lang tid har du lavet musik på det tidspunkt?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har spillet, siden jeg var en 7-8 år. Sådan noget klaver, og min mor lærte mig at spille guitar, og jeg har ligesom, hvad kan man sige, udforsket musik i mange år. Jeg begyndte at skrive ret sent, synes jeg. Jeg var meget, meget stor fan af Avril Lavigne.
Skaterboy-perioden?
Ja, men jeg var så vild med det. Altså, jeg var bare fuldstændig solgt til stanglekris på det der projekt. Og jeg gik rundt med et skateboard, som jeg faktisk ikke kunne, altså overhovedet ikke kunne løbe på skateboard. Siger man løbe på skateboard? Stå på skateboard?
Ja, stå på skateboard. Køre på skateboard?
Køre på skateboard. Ja. Det kunne jeg ikke, men jeg gik stadig med et skateboard under armen, fordi hun gjorde det, ikke? Så, jeg læste i et blad, at hun var begyndt at skrive sange som sådan 12-årig eller sådan noget, og på det her tidspunkt, der var jeg 13. Så jeg fik jo panikangst over, at jeg ikke havde skrevet nogen sange, fordi ellers så kunne man jo aldrig blive sådan noget. Prøvede lidt at lege med at skrive sange. Altså, jeg har altid skrevet sådan nogle små fjollede sange, meget sammen med min far, og på mit klaver og sådan nogle, og min hund og sådan noget. Men der begyndte jeg ligesom at mere sådan aktivt at tænke over, okay, hvordan skriver man en sang, og skrev bare noget, der lidt lød ligesom Avril Lavigne, og så lagde jeg det lidt væk, og da jeg så kom på gymnasiet, så begyndte jeg at prøve at skrive nogle tekster og sådan noget. Ikke noget, der sådan var sådan mega godt, men jeg gjorde det, da jeg prøvede at udtrykke mig, og skrev sange til folk, når jeg var broke og ikke havde råd til fødselsdagsgaver og sådan noget.
Nej, så dukkede du op til fødselsdage med hjemmeskrevne sange?
Ja, så havde jeg brændt en CD med en sang til min veninde på gymnasiet. Skrev jeg en bedste venindesang, som faktisk, altså jeg kan godt høre den i dag og være sådan, kæft, det er godt skrevet egentlig.
Så det er noget, der måske kommer i en senere udgivelse? Sådan en opdateret version af sådan en venindesang?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Jeg blev nysgerrig i hvert fald, for at høre, hvordan det lyder. Men det var, når vi så også snakker inspiration her, Amy Winehouse. Jeg har fundet en sang her, som måske er hendes største hit, Rehab. Mm. Hvad er det, som hun kan, som hun måske gør i den her sang? Hvad var det, som ramte dig?
Det er sådan, jeg tror først og fremmest, at det er sådan klangmæssigt, det hun gør med sin klang, den måde, hun udtaler ord på. Når der er sygt meget twang og en helt særlig historiefortælling i hendes vokal. Attituden for det andet er altså mindblowing. Jeg synes, det var altså så fedt. Og så også det her med, at det er så underspillet på en eller anden måde. Hun synger så overdrevet godt, men det er så underspillet. Og det synes jeg også er super fedt.
Og med det, så synes jeg altså, at vi skal høre Amy Winehouse her med Rehab.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab.
Try to make me go to rehab.
Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Og her i Aftenklubben, der er stadigvæk besøg af den dansk-valisiske sangerinde og songwriter Drew. Og jamen, velkommen. Du sidder stadigvæk, Drew.
Jeg sidder her stadig.
Ja.
Jeg går ingen vejen.
Det er jeg glad for. Og lige før pausen, der talte vi om det her med, da du startede med at lave musik. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte ned ad den vej, fordi det, som du har blandt andet med din nye single Perfect Disaster, det er jo, at du laver popmusik, men det er også musik på engelsk.
Ja.
Og jeg talte med Andreas Oddbjerg, jeg tror det var i sidste uge, som også er en singer-songwriter, og han skrev på dansk.
Mm.
Og jeg synes bare, det er lidt interessant, det der med, hvorfor en artist vælger det ene eller det andet. Fordi det er jo gerne, den står jo gerne imellem dansk og engelsk. Det er jo ikke sådan svensk eller mandarin. Så hvorfor valgte du i sin tid at begynde at lave musik på engelsk?
Det var meget naturligt, at jeg skulle det. Mine forældre, min mor har været engelsktalende, og mine forældre har snakket engelsk derhjemme. Så jeg er ligesom vokset op med det, og har altid følt mig meget sådan, hvad kan man sige, tryg i at udtrykke mig på den måde. Og så kan man sige, det musik, jeg har lyttet til, det musik, jeg har vokset op med, har været primært engelsk musik. Vi har ikke hørt dansk musik derhjemme. Hvilket så resulteret i, at jeg som voksen har opdaget noget dansk musik, eller ikke har kendt det, og folk har kigget på mig. Altså, hvad er der gået galt i din opdragelse?
Så hvad er det for noget, for eksempel?
Det er svært lige at huske på stående fod.
Snakker vi sådan noget Dansorkestret, Kim Larsen, eller er det sådan noget nyere?
Nå, men altså mange af de der numre, kom til, opdagede jeg for eksempel, da jeg sådan begyndte at gå i byen, og sådan som ung, var sådan, det her det er mega fedt. Og sådan, for sådan en, ja, det er det.
Det var det også for 20 år siden.
Ja, præcis. Så sådan, det hørte vi ikke. Det var meget, det var engelsk sprog musik, og det var fordi min mor, det var det, hun hørte, ikke?
Men det var sjovt. Hvad synes du så om det? Fordi jeg tænker, du på det tidspunkt, der er du allerede beskæftiget med musik, og skrevet, og været interesseret i musik.
Mm.
Når man så støder på sådan nogle sange, som vi andre måske, altså, vi kan nærmest sige mor og far, og så regndans, ikke?
Mm.
Altså, hvordan er det så at opleve det? Lægger man mærke til noget bestemt, når man så hører sådan nogle sange?
Nej, det synes jeg er svært at svare på, fordi jeg har ikke haft et sådan... Perspektivet har ikke måske ikke helt været bredt nok, eller sådan...
Okay.
Det ved jeg ikke, men det er jo en anden måde at... Det er en anden måde at udtrykke sig på. Det er også en anden måde at synge på, når man synger på dansk. Altså sådan rent... klangmæssigt, og hvor ligger sproget i hulrummet, og sådan min mormor var talepædagog, så vi har snakket meget om sådan nogle ting her. Og dansk er jo et sprog, der ligger meget langt tilbage i munden, og det gør jo også, at lydene, når de skal ud i en sang, så formes de anderledes. Jeg står jo stadig fuldt og fast på, at det lyder ikke lige så godt, når jeg synger på dansk, fordi jeg er ikke... Det synes jeg ikke selv. Så engelsk kommer meget mere naturligt til mig. Og især at skrive på. Engelsk er jo et meget, 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 meget større sprog end dansk. Så man kan være meget mere specifik og poetisk, synes jeg.
Men du har også lige skrevet en sang sammen med Dina, er det korrekt?
Jo.
Og det var på dansk?
Det er på dansk, ja. Og det er min... Ja, det er på dansk.
Og der er flere spørgsmål i det. For det første, hvordan er det, og som en, der måske ikke har hørt dansk musik fra, hun var helt lille, men alligevel, altså, når man er ung, har hørt om Medina, og så lige pludselig sidde og skal arbejde sammen med hende. Hvordan er det?
Jeg har hørt, altså, da Medina kom ud, jeg var jo bare solgt til stanglerkris også, det der. Altså, jeg har hørt rigtig meget Medina, og det specielle ved at lige pludselig at skulle skrive med hende, var jo også, der sidder med Dina. Men så, altså, man bliver hurtigt vant til luksus, og så blev det jo en helt normal dag i studiet også, ikke? Og jeg havde mødt hende et par gange før, men Medina skriver fuldstændig fænomenalt selv. Nogle gange kan jeg godt lidt føle, at jeg var med på en badebillet, når man skriver en sang med en sangskriver, der også er rigtig dygtig. Hun havde mere brug for nogle, og det har man som sangskriver, brug for input fra andre, fordi man sidder, og hvis man har skrevet, har haft en lang skriveperiode, så sidder man og kløjes i de samme melodistykker, som man jo har i kroppen, og det er så rart at høre nogle andres melodier for en gang skyld, og det lyder fedt, det vil jeg have, du ved. Det er derfor, jeg helst vil skrive sammen med andre, fordi ellers jeg begynder at kede mig over mine egne melodier i længden, for det bliver meget sådan... de samme go-to ting, man har, ligesom hvis man tegner, så har man en særlig måde at gøre det på, eller ens håndskrift eller sådan, ikke? Og det er derfor, det er rart at have andre mennesker med. Så det var lidt det, jeg skulle bidrage med. Og jeg bidrog primært med melodistykker. Og så når man ligesom er inde og skrive sammen med andre, så til en anden artist, så påtager jeg mig tit rollen i at ligesom at holde et form for overblik, så sådan, hvad er det for en historie, der bliver fortalt, og hvor tydelige er vi i teksten og sådan noget. Medina, hun skriver jo sin egen tekst, og det kommer lige luks fra hjertet. Og det var helt vildt at opleve hende også in action på den måde. Hvis der har været mange, der er mange, der sådan lidt antager, hun måske ikke skriver. Og det synes jeg også er lidt en sjov en, ikke? Fordi altså, nå, skriver hun sin egen sang? Og det sådan, ja, det kan du bande på, hun gør. Og det synes jeg er meget vigtigt lige at få med, at Medina, hun er virkelig, virkelig, virkelig en god sangskriver.
Og det virker også, som om det er meget personlige sange, hun laver, når hun så laver noget, ikke? Og det synes jeg sådan set også, de sange, som du har udgivet indtil videre, du synes jeg også bærer præg af det. Vi skal høre her om lidt 28, og den virker også, som om den er ret personlig. Hvad handler den om for dig?
Life. Ja. Ej, det er en super personlig sang. Også nogle gange lidt svær at synge live, faktisk.
Nå.
Fordi den er så personlig, og jeg har oplevet, at folk har været enormt emotionelle omkring den også, når de sådan har skrevet til mig, den sang. Og live er det også lidt kan det godt være lidt en sådan tårepresser på en eller anden måde, fordi det er jo meningen, at den også melodisk skal være overvældende. Fordi jeg var overvældet af livet på en eller anden måde. Også den her følelse af, at hvor er målet, og kan man overhovedet komme i mål med noget som helst? Sådan en lille afmagt følelse, man nogle gange godt kan opleve. Og jo ældre man bliver, jo mindre føler man måske, at der er nogen, der griber en, fordi man er blevet voksen, og ens forældre, det er jo ikke nødvendigvis deres job at gribe din røv. Altså, man har selv ansvar, og det var måske lidt det, den handler om.
Og det er jo lidt sjovt, når man kigger på de sange, du har udgivet, så udgav du din første sådan single, i hvert fald i eget navn, tilbage, jeg kunne finde frem til den 16. februar, Keeping Up.
Yes.
Og så kom Hard to Love den 27. april 2018, altså lige sådan et par måneder senere. Mm. Og så springer vi alligevel ret langt frem.
Ja, det gør vi.
Fordi så kommer 28 den 8. marts i år.
Mm.
Så hvad laver Drew i den periode fra de to første singler udkommer, og så frem til ja, den her 28, som vi skal høre senere?
Drew, hun har en meltdown af en eller anden art. Jeg tror, jeg var meget overvældet over det at lave, lige pludselig at lave musik med henblik på, at eller det der med at vide, at det skulle også ud. Og lige pludselig så, og det sker faktisk for ret mange, at man ligesom man skriver med frygt. Og hvis du har, altså frygt og kreativitet hører overhovedet ikke sammen. Det writer's block, for eksempel, den opstår i, at du skriver fra et sted, et frygtsomt sted, om man vil.
Altså, mener, man skriver for eksempel en sang, men man har hele tiden i baghovedet, at den skal være god, eller det skal være mega godt.
Ja, præcis. Ja. Og så kommer man ingen vej. Fordi så sidder du og analyserer processen, og musik er kreativitet, og det handler om at lukke øjnene og mærke, hvad man føler. Altså, det er så hippie og simpelt som det.
Så hvad gjorde du? Er det sådan noget, hvor man tager ud i et sommerhus og lægger sin telefon væk og kigger op på solen eller sådan mediterer? Jeg tænker, der er mange måder, man kan grounde på. Hvad gjorde du?
Jeg gik i krig med at skrive en masse, sådan lidt hovedløst, sådan bare sådan, yes, nu skriver jeg bare. Og havde ikke sådan en decideret musikalsk retning i baghovedet. For jeg tror måske faktisk, det var det, der blokkede mig lidt, og var også, at jeg var sådan, jamen, det er en meget, meget smalt sted, og det er alle mulige andre ting end mig, der definerer mig. Det var lidt det, jeg havde fået opbygget, tror jeg. Det var en eller anden kick drum eller bass eller sådan noget i sangen, der gjorde, at det var Drew-agtigt. Og så gik jeg ud og skrev, bare lidt sådan skrev, og lod også det være op til de andre mennesker i rummet, producer og sådan, hey, hvad har du lyst til, hvis du synes, det var fedt? Det kører vi med, yes. Og gik og tænkte meget sådan, prøvede ligesom at tilgive mig selv lidt for ikke at have alle svarene. Gik og funderede rigtig meget, og så satte jeg mig ned sammen med Jan Erik, som sidder inde på mit pladeselskab, og er min A&R. meget teknisk term, men det er han. Og,
og hvad er det, en A&R gør?
Det er ligesom den person, der sidder inde på pladselskabet og har med musikken at gøre og hjælper artisterne med ligesom at udvikle sig musikalsk, og hvad er det for nogle ting, vi vælger at udgive, og så videre, og så videre. Mm. Og vi satte os ned og med en kaffe og tog en snak om, hvad vi hver især havde gået og tænkt på, og du ved, og vi landede lige præcis, vi var fuldstændig på samme side, og det var som om, at den der, det der med lige at have gået og tænkt lidt, ikke at skulle rushe noget ud, fordi det var jo lidt sådan, skal vi udgive noget i september sidste år, ikke? Mm. Og det var som om, at det var det, der gjorde, at der ikke var noget, der var godt nok. Og det havde det så fint med. Altså, den dag, vi havde det møde, skrev jeg 28. Så du ved, det var ligesom, der lærte jeg virkelig noget helt essentielt, og det er det her med at give slip. Simpelthen bare, det skal være sjovt at lave musik, og det skal være grineren og nemt, og, og jeg skulle lære at tro på, at jeg var god. Og nu har jeg det sådan. Du ved, selvom jeg er dårlig en dag, eller ikke skriver den bedste sang i verden, så er jeg stadig god. Stadig god til at skrive sang. Så det lærte jeg i den proces, og nu har jeg en helt andet flow, vil jeg sige. Og det har så også gjort, at jeg har kunnet gøre ting færdige, og så videre.
Så det der med at opbygge en selvtillid, der gør, at man kan tillade sig selv at have dårlige dage, og ikke er nervøs for det simpelthen.
Lige præcis. Og det gælder alle.
Præcis.
Faktisk.
Det var det, jeg skulle sige. Jamen, det kan da også godt ikke genkende til. Ja. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til. Og så især også, når man er musiker, eller når man er et sted, hvor man er offentlig, og det her, der er rigtig mange, der måske lytter til en. Hvad er så ikke succeskriteriet? Fordi det spurgte jeg dig om tidligere, det her med, du kunne ikke helt svare på, hvad du drømte om, da du startede. Men hvad så nu, når du laver musik, om du spiller live, eller du sidder og skriver det, hvornår er det, du føler, at du lykkes med det? Er det der, hvor du tænker, wow, nu er jeg der, hvor jeg egentlig gerne vil være på en eller anden måde? Eller nu er jeg lykkes med at være musiker?
Sådan har jeg det til dels lidt allerede, tror jeg, fordi jeg bruger alt min tid på det.
Men jeg tænker mere, er det når du står på scenen, eller er det, når du møder folk, som du har set op til? Er der sådan et specifikt øjeblik, fordi jeg tænker, det er ikke en konstant følelse, det regner jeg ikke med. Men er der sådan et øjeblik, hvor du tænker, okay, det kører sgu egentlig meget godt for mig?
Det ved jeg ikke. Altså, der er jo det her med, at når man sidder i sangskrivningsprocessen og glemmer tiden, man glemmer, hvad man hedder, og man glemmer, hvad klokken er, og lige pludselig så er det bare gået 4 timer, og man har bare skrevet noget, man har det helt vildt over. Det er et af de mest opturs øjeblikke i det her job. Det er der, hvor jeg virkelig lever, og det er det, jeg lever for. Men man kan sige, jeg havde det, nogle gange så stopper jeg op og minder mig selv om, at jeg også har en hverdag, hvor at den anden dag så sad jeg nede i Nexus-studierne, hvor jeg arbejder med en producer en gang imellem, og så kommer hans mor på besøg, og hun er rigtig gode venner med Peter Frödin, og der var jeg bare sådan, det er Peter Frödin! Oh my god! efter de var gået, ikke? Ja. Men hvor jeg sådan tænkte, det er også, det er sgu da okay at have det lidt vildt over, at Peter Frödin er den lige kom ind ad døren, mand. Og jeg sagde, hej, goddag. Jeg kan godt lide at være excited, og jeg kan godt lide at lyse mig shit lidt over, Medina, hun var lige der i en session med mig, og nu får jeg en stor kram af hende, når jeg mødes. Det er sgu da pisse fedt, mand.
Det er meget fedt.
Jeg bliver nogle gange meget... Jeg kan godt lige gå sådan 10 år tilbage og være der og have den begejstring, fordi det bliver... Selvfølgelig bliver det hverdag, og hvis man har et stort, lækker sommerhus med jacuzzi, så bliver man hurtigt vant til luksus og sådan noget. Men den her sådan... De små opture over, at... mig? det har jeg, og jeg er helt skamløs over det også, dem tager jeg med.
Ja, det er super fedt. Og vi er på programmet blandt andet, at vi også skal høre din nye single, Perfect Disaster, men vi skal altså først lige høre her 28, og jeg er jo typen, der godt kan lide at nørde lidt. Jeg er typen, der voksede op med, du ved, DVD-film, hvor der var kommentarspor, sådan, så man kunne høre de der folk, der har lavet den, sidde og snakke i 2 timer om et eller andet. Jeg tænker, nu skal vi høre den her 28, eller 28, som det så hedder på engelsk. Er der noget, som du kan sige om den, som er sådan en fun fact? Det behøver sikkert være groundbreaking eller et eller andet, men er der et eller andet om et instrument, du har brugt, eller en tanke i sangen, eller en linje? Er der noget, som du tænker, det kan du lige sige, og så kan vi lytte efter det, når vi skal høre sangen her om et øjeblik?
Jamen, altså, jeg kan jo fortælle til dem, der nørder guitar derude, at jeg har, det er den første sang, der, hvor jeg spiller på min, på det her tidspunkt, sprit nye Hansen Telecaster Thin Line, som er meget smuk og orange. Man kan se den på min Instagram, hvis man har lyst. Og det her med at købe en ny guitar, det er jo, altså, det er jo så fantastisk. Og der var gode sange i alle guitarer, og der var 28 bare serveret for mig. Og det har jeg ret meget optur over. Jamen, så kan jeg så sige, at til dem, der ikke har fanget det, det tror jeg, der er ret mange, der har, men jeg har jo en lille bogreference i Broen, hvor jeg siger, Border Control to Major Who.
Yes.
Og jeg sad og var lidt sådan frustreret over hele den her meget sådan grænsekontrol-snak, mest i USA egentlig, at man altså, vi er så besat af at lave de her grænser mellem hinanden. Og hvem fanden er det, vi gør det for? Altså. Så det, hvis det var nørde nok, det ved jeg ikke.
Jo, men det var fint nørde. Jeg havde også noteret, at der var noget David Bowie, Space Oddity, reference der. Ja. Men bare lige på gitaren. Er det sådan, når man skal vælge en guitar, er det et stort projekt? Altså, hvad lægger man vægt på, når man skal vælge en guitar?
Hvor flot den er. Farven, nej. Ja, altså, honestly, altså, jeg havde kigget, den Hansen, jeg har, den har jeg jo gået og kigget på i et år, tror jeg. Den hang nede i Woodstock, og jeg var fuldstændig ude af min liga, fordi jeg er jo ikke guitarist overhovedet. Jeg skriver på en guitar, og jeg spiller 4 gode akkorder. Hvad mere skal man bruge, det ved? Men jeg er på ingen måde guitarist, og jeg er ikke sådan... Jeg er begyndt at nørde det sidenhen, men den hænger der, og jeg leder efter en hæderlig elektrisk, så jeg kan begynde at spille lidt. Og går ned i Woodstock, efter ligesom at have været rundt og prøve lidt, og så siger jeg sådan, må jeg spille lidt på den der? Jeg skal bare lige prøve den. Nu prøver jeg den bare lige. Mm. Og jeg kunne ikke få den ud af hænderne, når jeg blev nødt til at købe den. Og det var mest af alt først og fremmest, fordi den var mega, mega, mega flot. Men så sad den, altså den er lavet til mig, den guitar, jeg sværger, den er lavet til mig. Den sad bare lige i mine hænder, og den spiller så godt, og den er så fin. Så
der kan man altså lytte til 28, og så høre den kærlighed, der opstod mellem dig, ja, og din guitar.
Lige præcis.
Og høre referencen til Bowie, og så synes jeg, vi skal høre den lige her.
I'm 28 and counting. The future is a mountain. I hope a wasted youth on the young is just a figure of speech. I read it through my echo chamber anyway. What's in it for you? What's in it for me? I'm passively an activist in vertigo, 'cause feeling satisfied is what we're going for. What's in it for you? What's in it for me? Oh, border control to major. Border control to major. Border control to major. When I shout and useless if I don't. What's in it for you? What's in it for me? So tell me, what's my time worth? What's my time worth? Oh. And I wonder, what's in it for you? What's in it for me? Oh, border control to major. Border control to major. Border control to major. I'm 28 and young.
Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Og her i Aftenklubben, der står den altså stadigvæk i musikkens tegn, fordi jeg har stadigvæk besøg af sangeren og sangskriveren Drew. Og hyggeligt du er.
Jo, det er meget hyggeligt at være her.
Jamen, det er dejligt, og vi hænger ud, og vi nørder musik. Ja. Og vi talte lige før, om inden vi hørte din single 28, der talte vi om din kærlighed til din guitar. Og nu kunne jeg godt tænke mig at tale sådan musik generelt set i hvert fald. Fordi noget, som der har været i medierne her den sidste måneds tid, det er det her med Grammix, som er den her offentliggørelse over de artister, som er blevet spillet i radioen. Og den viser jo, at de mest spillede danske hovedartister i 2018, det var... Altså dem, der er blevet spillet mest, det er mænd top 10 der, ikke? Hvad synes du om det som kvindelig artist, når du læser sådan en tabel her?
Jeg synes, det er rigtig svært at svare på sådan et spørgsmål, fordi det er så meget større end bare lige at sige ja, nej, eller fedt, eller ikke fedt. Fordi det, for mig har den liste PT ikke sindssygt meget relevans, i og med, at jeg har ikke udgivet nok musik til, at jeg forventer at være på den. Så for mig har jeg endnu ikke som sådan en personlig holdning til det. Jeg vil rigtig gerne snakke om, hvorfor der ikke er det. For jeg synes, det er måske mere en relevant snak. Altså, hvad er det? Hvor er det? Hvor er det, det sker, at der ikke er kvinder på listen?
Ja, fordi at en ting er, at radiostationerne primært har spillet mænd, spillet musik af mænd, men der er flere, der har været ude sådan i blandt andet Anja. Hun har været ude i Soundvenue, som også er en sangerinde, som jeg også kommer til at skulle tale med her om et par uger. Og hun var ude og sige i Soundvenue, at vi har ikke ligestilling i den danske musikbranche, punktum. Det kan godt være, at mænd og kvinder formelt og principielt har de samme muligheder, men jeg oplever, at der er indlejret en række strukturer og dynamikker i branchen, som påvirker kvinders mulighed for at slå igennem med deres musik. Kan du ikke genkende til det her? Altså, er det også den oplevelse, du har?
Hun har jo ret i, at der er ikke ligestilling på den måde, at der er flere mænd i branchen end kvinder. Så hvorfor er det sådan? Og jeg tror, at det Anja, hun også altså, tænker på, det er ligesom, hvad er der forskel? Er der hyre mænd og ikke vælger kvinderne fra? Har kvinder de samme muligheder i musikbranchen? Det er det, hun stiller spørgsmålstegn ved og siger, at de ikke har. Jeg har på ingen måde en baggrund for at kunne udtale mig om det her sådan specielt klogt. Jeg har min egen oplevelse. Jeg har ikke oplevet at blive valgt fra som kvinde. Det ved jeg i hvert fald ikke noget om. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, om jeg skal løbe hurtigere, eller jeg skal være dygtigere, det ved jeg ikke, fordi de mennesker, jeg har arbejdet med, har jeg oplevet, at jeg er blevet taget meget seriøst. Men jeg går også enormt meget op i at være meget professionel, og arbejder rigtig, rigtig hårdt på at være rigtig dygtig.
Og det er jo også et komplekst spørgsmål. Altså, det, ja. Der er rigtig mange ting i det her, og når man læser diverse magasiner og interviews med folk, om det er chefen for Bauer Media, som er ham, jeg ligesom er ansat under, eller det er nogen fra DR, eller hvem det er, der er ikke nogen, der har, virker det til i hvert fald sådan en endelig forklaring på det. Så det er også derfor, jeg er nysgerrig på, hvordan du oplever det. Fordi jeg tænker, at den her diskussion, der, man kan sige, Anja, som er ude og udtale det her til Soundvenue, hun er jo ude og sige, at der er noget, der skal arbejdes med. Der er noget, der skal gøres. Og det synes jeg faktisk, når man læser medierne, der er ikke nogen, der siger, at det er, som det skal være. Altså, alle er lidt enige om, der skal gøres noget, men det er lidt forskelligt, hvad man synes, problemet er.
Ja.
Og der er bare nysgerrig, som en, der er i branchen, som en, der formentlig også er enig i, at jamen, altså, vi vil gerne se flere kvinder på top 10-listerne over den musik, der bliver spillet. Hvad er det så i din optik, Drew? Hvad er det så, der kan gøres? Altså, hvad er det, man kan gøre?
Også kvinder, der PT er i musikbranchen... Vi har jo faktisk mødtes nu. Der skete det, at der kom en extensive messenger-tråd, hvor alle kvinder, jeg overhovedet kan tænke på i den danske musikbranche, var på, altså på Facebook. Og det var rigtig interessant at se, hvordan vi lige pludselig... Der blev taget action i forhold til, jamen okay, lad os lære hinanden at kende sig, fordi jeg har selv tænkt på, nå, men kunne det være fedt at have nogle kvinder i bandet, men jeg kunne bare ikke, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle lede efter de her musikere henne. Der er sindssygt mange mænd, men de kvindelige musikere er altså hard to come by. Men de er derude. Jeg kendte bare ikke nogen af dem, så nu er vi begyndt at lave et lille community af kvinder i musikbranchen, så vi ved, hvem hinanden er. Og så der måske også forhåbentlig kan være et sted, hvor at nye upcoming kvinder, musikere, whatever you wanna be, altså kan komme ind og komme ind et sted, hvor at det er kvinder, de møder, i stedet for at det er en hård af mænd. Hvis man er en kvinde, der måske ikke er vant til at arbejde med 100% mænd, eller den jargon, eller hvad nu det er, så er der et andet sted, hvor man kan søge til for ligesom at få noget erfaring, eller arbejde med nogen, eller hvad ved jeg. Det er ligesom, men det er spæde skridt i forhold til sådan at mest af alt skabe et netværk indbyrdes. Og det synes jeg er super fedt. Jeg synes, det er rigtigt, at der er ligesom, hvad er det, der er forskellige holdninger til, hvad er det, problemet er. Jeg synes, der er det helt sådan strukturelle. Hvordan taler man til små drenge, og hvordan taler man til små piger? Er der noget, der hedder drenge- og pigefarver? Må drenge godt lege med Barbie, og piger lege med gravkøer? Og så videre, og så videre. Det er rigtig meget der, det starter, tror jeg. Musikbranchen er også langt hen ad vejen en total håndværkeragtig branche, og baggearsmænd og lydmænd, og ja, det hedder jo også baggearsmænd og lydmænd, og så videre, og så videre. Musikere skal bære tunge ting, og du ved, ja, det er lidt en håndværkerbranche, og løn og muligheder er også derefter, og som Anja også nævnt, når jeg snakker med hende, det her med, hvordan kan vi gøre det til et sted, hvor man faktisk kan udføre nogle af de her ting med en baby på armen? Eller at det ikke er slutningen på din karriere, hvis du skal have et barn? Eller hvordan kan vi gøre det her til et sted, hvor det ikke er sådan mere? Mm. Og det synes jeg faktisk er interessant, at sådan ligesom se lidt fremad. Hvordan kan vi ændre det fremadrettet? Og hvad er det for nogle ting, vi skal tænke på og snakke om, for at vi kommer derhen, fordi vi kan ikke gøre det i morgen eller i dag. Eller så. Det handler om fremadrettet at tænke sig om, tror jeg. Jeg tænker, det var ikke godt svar.
Jo, jeg synes, det var et godt svar, Drew. Og noget, jeg også tænkte på i forhold til det her med musikere og musik, fordi vi spiller jo i hvert fald her på Nova og her på Bauer Media, så vidt jeg husker, så er det omkring 50-50. Så det er jo ikke fordi, at vi favoriserer mænd frem for kvinder. Der er bare en overvægt af udenlandske kvinder. Mm. Og noget, jeg har lagt mærke til, det er for eksempel, når der kommer danske sangere på besøg, så har jeg oplevet det mere end én gang, at der er nogen, der sover ude foran. Eller sådan, der nogen, der opsøger, når det er en mandlig artist, Christoffer eksempelvis. Mm. Så kommer han, og så er der en hård af piger, der nærmest vælter udenfor, fordi de gerne vil i kontakt med ham. Og min oplevelse er i hvert fald, som radiovært, som en, der er herude, jeg oplever ikke på samme måde, at man har drenge eller unge mænd, der begejstres over en kvindelig artist på samme måde. Det ved jeg ikke. Har du nogenlunde samme observation, eller er jeg helt forkert på den?
Det tror jeg nok er meget rigtigt. Det er jo også meget sådan, branchen er jo også tit rigget til at ligesom at være designet til teenage piger, fordi det er dem, der køber altså bruger allermest musik og køber allermest merch og blyanter og skoletasker og singelindet og alt muligt. Ja. Jeg har lige læst en interessant artikel i dag, som Falula slår op. Og jeg ved faktisk ikke, om det er på vores interne gruppe, men det er sådan en lille tegneserie, hvor en kunstner snakker om det her med, at drenge, at det ikke på samme måde er lige så accepteret, at drenge har et kvindeligt forbillede, eller en kvindelig helt, at man måske ofte griner lidt, hvis de synes, at Elsa var the shit, eller gerne vil have sig noget legetøj, der ikke lige er drengelegetøj, og at vi med sådan nogle små, altså at forældre som med små ubevidste måske endda reaktioner, som for eksempel, du skal da ikke gå rundt i sådan en kjole, eller at man griner lidt af pige ting eller pige legetøj, eller hvad nu det er, som hvis man får det at vide nok gange, at det er fjollet at lege med pige ting, at man til sidst sætter lighedstegn med, at piger er fjollet, eller nederen, eller ikke lige så meget værd. Og det er sat på spidsen, men det er faktisk sådan, at sådan en indoktrinering sker, ikke? Og det synes jeg er super vigtigt i forhold til den her debat. Hvordan kan man gøre det sådan, at kvinder på en eller anden måde bliver opfattet som værende lige så dygtige, eller lige så helteagtige, eller, og som jeg sagde tidligere med Medina, ikke, at hvorfor skal folk stille spørgsmålstegn ved, om Medina skriver sin sang, men ikke om Rasmus Seebach skriver sin sang? Så det er sådan nogle, ting der med, at hvordan kan vi lave et sprog og tale med vores børn, således at kvinder har lige så meget credibility som mænd, og dermed gøre det for små drenge, eller for teenage drenge, eller for voksne mænd, lige så sejt at være kæmpe fan af en kvinde som en mand. Og det her, det er jo skåret super meget over en kamp. Sådan, altså, der er jo selvfølgelig variation af det hele, og der er masser af mænd, der også er Katy Perry-fans, eller whatever. Jeg ved, der er mange mænd, der synes, Rihanna er pisse sej. Men, eller vi snakker om Billie Eilish lidt tidligere, som også er skide sej, og som rigtig mange drenge synes er cool og gerne vil være fan af. Og jeg tror også, den generation af teenage-drenge, der er lige nu, de har et helt andet forhold til det, end mænd, der nu er 50, havde, da de var teenager. Så det er en sindssygt interessant debat. Jeg synes, det er mega svært at blive spurgt om, hvad jeg synes og hvad min oplevelse er, fordi jeg har ikke som sådan et grundlag for det andet, end jeg sidder i branchen og ved, hvad der sker. Men det er umiddelbart mit svar på, hvordan skal vi tænke på det her, og hvordan skal vi fremadrettet gå ind i det her.
Og det er jo en svær sag, og bare det der, når vi snakker om unge mennesker, der ser op til artister, eller hvad, det er jo også sådan, som vi snakker om, det der med, at det kan godt være, at der er en tanke, der hedder, at drenge ikke må se op til piger, fordi det er meget sjovt, at drenge, de har jo også idoler, men så er det fodbold. Altså, hvis man tror, at drenge ikke har nogen idoler, jamen, altså, der hvor jeg voksede op, der havde man plakater af fodboldspillere på væggen, ikke? Så det findes jo stadigvæk, men det, der er måske noget i det der. Men man kan sige, nu snakker vi om det, og det tænker jeg måske er det bedste middel til at prøve at komme det til livs. De strukturer og den måde, man har en tone om tingene på, det er ved at italesætte det.
Ja, ligesom med alt forandring, eller hvor der skal foretages en forandring, er det vigtigt at kunne observere sig selv og erkende rigtig meget. Det første handler jo om at erkende, at man har et problem. Hvis man er afhængig af noget, så handler det om, at man rent faktisk siger til sig selv, okay, jeg accepterer, at der er noget her. Fra accept til handling kan der faktisk godt være ret langt, men det første skridt, det er, at man siger, jeg accepterer simpelthen, at altså, som mand for eksempel, kan det være ret svært at forstå, når kvinder siger, at de oplever, at der ikke er ligestilling, fordi du ved ikke, hvordan den oplevelse er. Ligesom det er svært at opleve som heteroseksuel, hvordan det er at være homoseksuel. Du ved ikke, hvordan den oplevelse er. Og derfor skal vi også holde op med at fortælle de mennesker, hvordan deres oplevelse er. Det er noget, jeg synes, det sker derude på internettet. Der er sindssygt mange, der snakker om det her, at vi skal snakke om vores privilegier. Det er det første skridt til forandring. Og det vil jeg gerne opfordre alle til, ligesom at tjekke ens privilegier.
Hvordan mener du?
Jamen for eksempel acceptere, at andre mennesker ikke har de samme privilegier som en selv. De problemer, de har, er nogle andre end dem, du har. Så når nogen bliver krænket over den danske sang af en ung blond pige, i stedet for at sige, det er da noget pjat, så prøv at spørge, hvorfor? Hvorfor egentlig? Fortæl mig, fordi du oplever noget, som jeg ikke oplever. Indtil at vi begynder at acceptere, at andre har en anden oplevelse, end vi selv har. At jeg som hvid heteroseksuel kvinde har nogle andre oplevelser af verden end en somalisk kvinde på flugt. Altså du ved, det er bare... Det er meget, meget forskellige oplevelser af verden, og jeg kan ikke negligere det faktum, at hun har nogle andre oplevelser i livet, end jeg har. Og det er bare... Altså, okay, nu åbner jeg lige op for Pandoras æske, men det er noget, det er også et skridt i den her debat, det er jo, at det er klart, at mænd i musikbranchen kan godt være sådan, jamen, jeg forstår ikke problemet. Nej, men du er også en mand i musikbranchen. Og der er mange mænd, der siger, ja, der er jo egentlig et problem her, lad os lige... Hvad siger I? De kvinder, der er... Altså sådan, det er jo det, man skal gøre. Man skal slå lyttelapperne ud og høre efter, hvad der bliver sagt. Og så er det jo så vores opgave at være meget tydelige og, man kan sige, have vores argumenter klar, fremlægge, hvor vi synes, der skal være forandring osv. Og der synes jeg, det er vigtigt at ligesom at have noget, og hvis man skal stå med høtyven, jamen, så skal du også fandme have et godt argument, ikke? Det synes jeg. Og så lytter folk.
Og det er også derfor, jeg gerne vil spørge dig om det, og stille dig spørgsmålet, fordi vi får også rigtig mange artister på besøg, også kvinder, men det vil ikke give nogen mening, tænker jeg, at spørge en mand om det, fordi det er jo kvindernes perspektiv, man gerne vil have på det. Så det er derfor, jeg spurgte dig, du.
Ja.
Og tiden, den er sådan set ved at være gået.
Nu
er
vi nej!
Ja, men det går utrolig stærkt. Vi har en single, din seneste single, Perfect Disaster, du.
Yes.
Og ja, hvordan vil du lede op til den? Hvad er der at sige om den single?
Jamen... Det er en sang, jeg har skrevet.
På din guitar?
Den er skrevet på guitar. Det var faktisk ikke mig, der spillede guitaren den dag.
Okay.
Jeg har skrevet det sammen med en rigtig, rigtig, rigtig dygtig sangskriver duo, der hedder Smith & Tell, som faktisk også lige nu har en vild nok tid med en single, der går sygt godt i USA osv. Så de kører der ud af. Og Maria og Victor, de er nogle af de bedste sangskriver, jeg nogensinde har skrevet med. Og vi sad og skrev den her sang, og vi sad i 12 stive timer og skrev den her tekst. Da jeg gik derfra, så vidste jeg godt, det var en af de bedste sange, jeg havde skrevet nogensinde. Så jeg er utrolig stolt af den, og jeg er meget glad for, at den er kommet ud.
Når du siger, det er en af de bedste, hvad er det så, den kan, som de andre ikke? Fordi jeg tror, når man udgiver noget, det har jeg i hvert fald også hørt fra andre musikere, når man lige har lavet noget, så synes man altid, det er godt.
Mm.
Altså, men hvad var det, der gjorde lige med den her Perfect Disaster, at den var noget særligt?
Jeg tror, den er meget... historiefortællingen er ret tydelig. Den kan noget melodisk, som er sådan lidt fra et andet sted. Altså, det er også en af de sange, der bare sådan lidt skete. Altså, den var der bare. Den har altid været her. Den kom bare til os den dag. Sådan har det lidt. Sangen skal kunne nogle forskellige ting. Jeg synes, det er et Perfect Disaster kan, at den fanger lytteren fra starten. Jeg synes det er super fedt den måde den er der bare. Værsgo, elsk mig. Og det kan jeg sgu godt lide. Og den har noget ungdoms den der sådan kærlighed til ulykkelig kærlighed, som man måske også har lidt, som man craver lidt dramaet i ungdommen det kan jeg sgu egentlig godt lide.
Og som en, der er rundt i 30, så vil jeg da også sige, ja, det er rart lige at dykke ned i nogle ungdomsfølelser, som man måske ikke oplever hver dag. Så det, jeg synes helt sikkert, at man skal skrue op på max volumen, og så nyde den her sang, Perfect Disaster. Og med det, så er vi egentlig færdige, du.
Ja.
Så er der nogle ting, som vi ikke lige har nået at forvente, som du tænker, jeg vil også gerne lige nå at sige, at jo, du har en koncert, din første headliner til oktober, ikke?
Jo, 25. oktober på Idealbar i København. Hvis man er jyde, kom. I kan sove på min sofa. Og hvis man er i Københavnsområdet, så kommer også til... Jeg glæder mig simpelthen så meget.
Og med det, så synes jeg, vi skal høre Perfect Disaster. Det var en fornøjelse at tale med dig.
I lige måde.
You're like Russian roulette with five bullets. I put my money on red, but the odds say I lose it. Oh, your lies are so sweet. Jealousy so romantic. We fight so beautifully. So I just gotta have it. With you, I'm gonna die young. But without you, nothing's fine. And I know that I should run. But I put my money on red. With you, I'm gonna die young. The heart wants the things it wants. You know that you should run. But you put your money on red. Cause first time you laid eyes on me, then second it was tragedy. Safe hearts won't break. What a boring mistake. You know real love when it aches. When I don't answer your call, boy, you start to panic. At the end of it all, guess we love it dramatic. With you, I'm gonna die young. But without you, nothing's fun. And I know that I should run. But I put my money on red. With you, I'm gonna die young. The heart wants the things it wants. You know that you should run. But you put your money on red. Cause first time you laid eyes on me, then second it was tragedy. And third day we were meant to.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.